Ye ayi lapha baba mnumzana mbona ngathi okukhona sibili lapha kwelakithi ngapha kulumhlubulo we South eTexas kusiya lamaye ama states la ngapha eSouth. Umkhuhlane lo ngikhona ukhanya ngathi uyamemethe. Khona ngathi sibili uyamemetheka kakhulu. Uzakhumbula sixoxa ngaphambili laphana sithi mina kuvaliwe kodwa kuvalwa kokona kakubonakali ukuthi kuvalwe mhlobo bani wokuvalwa. Kungathi abantu bavalile ihlo eliyi-1 elinye livuliwe. Manje khona ukuyani ukwenza njeyana yikho sokusenza khathesi kukhanye sokusiba kubi ngokubona kwethu. Ngoba ngithi kwavalwa kodwa kungavalwanga kuvalwa sibili. Then-ke kwasekubuya kuvulwa futhi abantu basebezihambela, sebehlangana, sebekhulumisana, besenza konke lokhu bengela lama-maski kunjalo. Yikho-ke mbona ngathi yikho kwenza sesingikhona singathi siyezwa khathesi sibili ukuthi lapha eTexas sekusichaya. Kuyachaya sibili, ama-numbers zethu ayakhweli kakhulu emadolobheni lamathathu, iDallas, Houston, leAustin. Kukhanya kuyakhwela sibili kakhulu.
Kuyathembisa yini ukuthi izikolo zizavulwa kuhle ngo-August kungabanga lokumiswa njalo ngenxa ye-COVID-19?
Ngingazi njalo nxa kusiza ezikolo lapho ukuthi zizavulwa, kuzavulwa kuhambe njani. Kukhanya ngathi July, August sekungathi kuseduze kakhulu ukuthi kungavulwa izikolo, mina ngokubona kwami. Ngoba nxa ukhangela lapha kuzamele ukuthi kuqale kwehliswe ukukhwela komkhuhlane lo, wehle uye phansi ukuze izikolo ziqale ukuvula. So angazi njalo njengoba beyibobonabo abakhangeleyo abezempilo lohulumende ukuthi kumbe ngxenye bafosela njalo ukuthi kuvulwe, ngoba okunye okukhathaza yikho lokhu ukuthi babe bekukhangela njengokuthi nxa kuvaliwe kungathi kuyaphambaniseka izinto eziningi. So-ke ke ngingazi khonapho ukuthi mhlawumbe ngxenye bazaqhubeka bavule izikolo. Kodwa-ke umkhuhlane lo sukukhanya ukuthi awuchaya abadala kuphela, kuzaba lo hlupho lokuthi labantwana ikakhulu laba be-high school kuzabachaya. Yikho-ke mbona ngathi engxenye bazabuya bakhangele njalo ukuthi hayi akukafanele ukuthi kuvulwe. Mina mbona ngathi akukafanele ukuthi kuvulwe lapho.